Laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hand, van my hart, u welbehaaglik wees, o Heer, my rots en my verlosser. Amen. Ek gaan nie elkeen nooi om hartlik staande saam, wanneer jy nood kry, gaan ons saam sing, God is hier teenwoordig, en ons gaan sing die eerste en die tweede vers, wanneer ons die nood dan kry. Ons vraag dat ons die woord van die Here sal oopmaak by Matteus 28. Matteus 28, baie bekende gedeelte vir ons in die evangeliese kerk, omdat die groot opdrag dan daar is. Matteus 28 vers 1. Ons gaan begin by vers 1 en ons gaan tot en met vers 20 lees. Matteus 28 vers 1. En laat, na die Sabbat, toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria, om na die graf te gaan kyk. En daar kom een groot aardbewing, want die engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom, en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig, en sy kleding wit soos sneeuw. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet, julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, soos hy gesê het, kom kyk na die plek waar die Here gelê het. En gaan haastig, sê vir sy disciples, hy het opgestaan uit die dode, en gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien, kyk, ek het julle dit gesê. En hulle het haastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap, en gehardloop om dit aan sy disciples te vertel. En terwyl hulle op weg was, om dit aan sy disciples te vertel, kom Jesus hulle met eens teë en sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. En Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie, gaan heen en vertel my broeders, dat hulle na Galilea moet gaan, en daar sal hulle my sien. En terwyl hulle op weg was, kom daar sommige van die wag in die stad en vertel die owerpriesters alles wat gebeur het. En nadat hulle saam met die ouderlinge vergader en raad gehou het, het hulle die soldate baie geld gegee en gesê, julle moet sê, sy disciples het in die nacht gekom en hom gesteel, terwyl ons aan die slaap was. En as dit by die goewerneur gehoor word, sal ons hom tevrede stel en maak dat julle sonder sorg is. Hulle het toe die geld geneem en gedoen, soos hulle geleer was. En hierdie verhaal is versprei onder die Jode, tot vandag toe. Vers 16, en die 11 disciples het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het, en toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. En Jesus het nader gekom, en met hulle gesprek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disciples van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Ek gaan vra dat die manne staan en dan gaan ek net vir ons gebed saam doen. Wonderlike Here, groot en gedig is die naam. Here, wanneer ons die woord oopmaak en ons lees, sien ons die glorie, die ganse heerlikheid wat U vir ons gebring het. Dankie vir die skepping, Here. Dankie dat ons op kon staan vanmôre en kon weet, Here, U is met ons. Dankie dat U woord sê waar ook al ons gaan, daar sal U met ons wees tot aan die volleinding van die wêreld. Wonderlike Here, ek wil U dank dat ons hier saam kan wees as broeders en susters in die geloof en dat U vir ons bymekaar gebring het deur die Heilige Gees en dat elkeen, Here, met die intensie van sy hart kom om te hoor wat U wil sê, nie wat 'n mens wil beredeneer of goeie gedagtes deel nie, maar Here dat U woord sal spreek tot die hart van die mens. Mag ons elkeen hier wees om U te verheerlik, Here, nie om onsself op te lig of self te roem in dit wat ons gebring het, Here, maar dit wat U gebring het, U Seun Jesus Christus. Mag dit vir ons wees soete water, Here, lewende brood in hierdie dag waarin ons is. Dankie, Here, dat ons saam is en dat U vir ons saamgebring het. Here, ek wil kom bid vir die oggendgeleentheid en ek wil vra dat U wat elkeen saamgebring het sal gaan van sitplek tot sitplek. Elkeen sal seën en met hulle sal werk. Dankie, Here, vir Brits gemeente wat hulle harte oopgestel het vir 'n student en ek wil kom vra, Here, dat U vir hulle elkeen ook sal bemoedig in hierdie tyd. Here, dat ons die woord wat na ons kant toe kom in ons hart sal bære. Here, en so U verheerlik. Ek wil bid vir die dorp, Here, dat hierdie gemeente, die EG Kerk in Brits, vir hierdie dorp van Brits, baken van hoop sal wees. Here, waar daar baie donker goeters aan die gang is, baie slegte goeters, waarvan ons eintlik waarvan ons baie hartseer is en baie sleg voel soms oor die dinge. Wil ek kom bid, Here, dat U vir ons waarlik sal sterk hou. Here, waarin U ons as kerk in die lewe geroep het om die evangelie van vrede te verkondig, kom vra ek vir elkeen wat hier is, Here, om hulle verantwoordelikheid op te neem, tydig en ontydig, om verslag te doen van die hoop wat daar in ons is. Mag U verheerlik word deur hierdie mense se lewens, Here. Hierdie mense wat die tyd uitgekoop het om by U huis bymekaar te kom, om die woord te kom hoor. Mag U met hulle wees en hulle ondersteun. Ek bid nou so dat U met my ook sal wees en dat U die woord sal seën aan die gemeente. Alle eer en alle lof kom aan U toe. Here, ek bid ook so vir die siekes wat ons op deur die week ook voorgebid het. Here, ons sien daar's redelik predikante en hulle gade wat ook onder siekte ly. Ek kom bid, Here, dat U waarlik as geneesheer, die een wat sê U is die groot geneesheer, wil ek kom bid dat U ook so aan hulle sal dink in hierdie tye. En dan in die gemeente, Here, waar die COVID nog steeds vir ons 'n krisis is, wil ek kom bid dat U ons sal beskerm en bewaar, dat U vir ons elkeen veilig sal hou. Here, dat U selfs die vrees vir die sieke van ons af sal weghou. Here, mag ons rentmeesters wees en mag ons getrou wees om te doen wat ons moet doen om gesond te bly. Maar Here, beskerm en bewaar ons. Here, waar ons beweeg. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Ek hou vir ons voor die teksvers van oordenking wat in vers 19 dan is. Gaan dan heen, maak disciples van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Nou die tema waaronder ek wil oor preek vandag is 'n disipel van Jesus. Nou vir ons as kerk is daar geen groter roeping as hierdie vers in vers 19 nie. Gaan en maak disciples. Dit is Jesus se eie woorde, Jesus se laaste woorde, voordat hy dan hemel toe opgevaar het. Dit is die rede vir die instansie, soos die kerk. As ons kyk na die ontstaan van die kerk in Handelinge, dan verstaan ons, dat Jesus sê, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Ons is geroep, om eerstens getuies te wees, en disipelmakers van al die nasies. Nou God gebruik eenvoudige mense, hy het die 12 disciples gaan roep, weil sommige van hulle vis gevang het, ander was tollenaars, slegte manne sommige van hulle, maar die Heere gebruik eenvoudige mense, om die nasies te gaan vertel, dat Jesus red, dat haar redding alleen by Jesus Christus is. En so sien ons dat ons as instansie, soos die kerk, het hierdie een groot opdrag, om disippels te gaan maak. God gebruik mense wat hy opgeleid het. Nou ons sien dat voordat iemand gestuur kon word, voordat die 12 disippels gestuur kon word, moes hulle eers 3,5 jaar saam met Jesus wandel op aarde, voordat hy hulle gevul het met sy Heilige Gees en hulle die werk gaan doen het waarvoor hy hulle geroep het. Nou daar is duidelik onderskeid tussen volgelinge, wanneer ons kyk na die evangelies, is daar twee types volgelinge. Daar is die gehoor wat gehoor het van Jesus Christus, van wat hy doen, die krag wat daar by hom te vinde is. Hulle lewens was verander, maar hulle het nie die prys bereken en hom gevolg nie. 'N Goedkoop evangelie was dit wat hulle geneem het in hulle harte, om te sê, nee, ons gaan nou maar net die mooie boodskap van Jesus aanvaar, maar het gaan ons glad nie verander nie. Verder sien ons 'n groep manne, 12 om spesifiek te wees, wat later gegroei het na 500 as ons na 1 Korintiërs 12 kyk. Hierdie groep waarvan ons nou gelees het, het ons 500 mans wat saam was. 500 van Jesus' volgelinge, maar 12 van hulle het gehoor van die evangelie. Hulle het gered geword en hulle lewens het verander. Hulle het die koste bereken, hulle het gesê, ons is klaar met onsself, ons gaan Jesus volg. Hulle het hulle visser, hulle bote het hulle achtergelos, hulle het hulle tolhuisie achtergelos, hulle het die geld achtergelos en Jesus gevolg. Nou, 'n disipel moet ons definieer, want het is baie makkelijk om verward te raak en hoor die mense sê, Christianese, is hierdie taal wat kerke praat, maar wat is 'n disipel? As ons kyk nou, wie was die 12 disipels? Wat is 'n disipel van die Here Jesus? 'N disipel van die Here Jesus is 'n Christen. Iemand wat waarlik weergebore is. Weergebore is die eerste kerfstok waaraan ons dit kan haak. So, is iemand wat gered is. Tweedens, dis iemand wat die koste bereken om Jesus te volg. Soos ek gesê, daar was ander wat weggedraai het. Ander wat gesê, die prys is te hoog, die koste is te swaar. Maar dan is daar hierdie groep wat sê, ek gaan die prys bereken. Ek gaan myself te nakom, ek gaan myself onder Jesus se gesag sit, en ek gaan hom volg, want hy het vir my redding gebring, vir my siel. Nou, in die tekst van oordenking is Jesus self besig om hierdie groot opdrag aan sy disippels te gee. Hierdie opdrag word gegee nadat Jesus gekruisig is, maar net voor sy hemelvaart. En dit was sy finale aksie wat hy dan op aarde kom doen het. Die opdrag is dat hulle moet gaan en disippels maak. Nou hierdie disippels, as ons na hulle as persone kyk, was net selfs 3 jaar van tevore die nobodies, as ons hulle so kan noem, van die omgewing. Hulle was nie baie geestelik gewees nie, hulle was nie fariseers of sadiseers gewees nie, hulle het in die rooi area van Israel geblei, daar waar die slegtes was, die siekes, die wat swaar gekry het, finansieel en dan nou geestelik, omdat die fariseers met hulle wet hulle onderdruk het. Jesus het van hierdie slegte manne, as ons hulle so kan verwys, het hy disippels gemaak. Hy het gekies om na die te gaan wat hy geweet het hom sal aanvaar, wat nood in hulle harte het. En hy het van hulle vissers van mense gemaak. Nou dit het hulle alles gekos, soos ons reeds nou verwys het, hulle moes hulle werke los, hulle moes hulle families los, hulle moes elke ding wat hulle geken het tot op daardie oomblik, moes hulle los, en hulle moes hierdie rabbi gaan volg, hierdie leermeester gaan volg, wat hulle nie eers van geweet het nie, wat hulle nie geken het nie, maar hulle het die koste bereken, en saam met hom gewandel. Nou Jesus' opleiding van hierdie 12, is graag dit wat ons in die kerk vandag ook wil hê. Jesus het intiem vir 3,5 jaar saam met hierdie 12 disippels gewandel. Hy het hulle man tot man geleer, soos 'n ambagsman, 'n jong appie sal leer, of soos 'n boer, 'n jong boer sal oplei, hoe om die dinge te doen, van 'n jong ouderdom af, het hy hulle geleer. Nou, hulle was redelijk al ouer gewees, as wanneer die fariseers hulle disippels sal opgeleid, wat 9 jaar ouder, van 9-jarige ouderdom af. So, hulle was al reeds op 'n plek waar hulle gedink het, nee, ons gaan maar net moet aangaan met die werk wat ons nou besig is. Daar is geen hoop vir ons om geleerde en geskoolde manne te word nie. En hulle was dit definitief nie. Hulle het gegroei van geharde vissermanne, sonder tollenaars wat verwerp was deur hulle eie mense, na disippels van Jesus. Mense wat Jesus volg. En op die regte tyd, toe Jesus klaargemaak het met sy aardse bediening en hulle skoling van hierdie disippels dan nou klaar was, kon hy hulle vertrou om uit te gaan met die groot opdrag om Jesus te gaan verkondig aan die nasies. Nou so kom roep God ook steeds vandag, ons as kerk, ons as die wat sê ons is gered, weergebore kinders van die Here, tot hierdie groot opdrag, om te gaan vertel dat Jesus red, die goeie nuus, soos wat die evangeliese woord Evangelion daarna verwys, die goeie nuus dat Jesus vir ons as nietige sondaars, ons as wesens wat nie werd was om gered te word nie, het hy sy enige gebore seun gegee, om te sterwe aan die kruis vir ons. Dis die boodskap wat ons het om te gaan verkondig. Ons as kerk moet groei in hierdie aspekte wat hierdie disippels verstaan het. Hulle het sekere elemente, sekere gereedskapstukke besit as gevolg van die tyd wat hulle saam met Jesus gehad het. En ons moet ook groei in hierdie elemente. Ons moet groei tot volwassenheid. Baie van die kerk vandag sien ons is soos kinders. Ons sien, as ons na die vier elemente kyk van kinders, ons sien babiekies, dan sien ons die klein Peter gedagtes, en dan die jeug, en dan die volwassenes. Baie van die christene vandag in die kerk sit in die plek van kinders. Hoekom? Want hulle weet nie wat het is om te groei in volwassenheid nie. Die kerk weet nie, waar moet ek wees voor die Here? Die kerk weet nie, hoe moet ek wandel voor die Here nie? En die groot probleem is, ons het die woord begin minnag in ons samelewing. Dit is die grootste rede waarom die kerk kragteloos lyk en selfs baie mense wegbeweeg van die kerk af, want die kerk het sy krag verloor. Die wonderlike evangelie word nie meer geken in die hart nie. Mense het dit kopkennis gemaak, maar die hart is onveranderd. Nou ons gaan kyk na hierdie vier punte wat ek gaan voorhou vir ons vandag, as plekke om te sien, waar moet ons as kerk uitkom? Hoe lyk volwassenheid vir ons as kerk vandag? Hoe moet ons as disippels groei in hierdie proses wat die Here ons wil inlei? Ons noem hierdie proses heiligmaking, is 'n baie groot kerkterm, maar heiligmaking beteken eenvoudig, Jesus het jou gered, hy wil jou heilig dag vir dag in jou natuurlike lewe, om jou te maak dit wat hy wil gebruik. Baie van die christene om die wereld sê, ja, ons wil heilig wees, so dat die Here ons sal aanvaar. So ons doen baie werke, ons gee baie geld, en ons doen baie dingetjies, om net reg te wees voor God. Maar die Here wil ons gebruik. Hy het ons geroep vir 'n groter taak, die groot taak om disippels te gaan maak. En dit, dan die opdrag vir ons, liewe gemeente. Dit bring my eerste gedagte. 'N disippel van Jesus gaan in gehoorsaamheid. Nou dit is 'n baie algemene term wat ons vandag sien, om gebruik te word as 'n disipel, gaan gehoorsaamheid ver. Gehoorsaamheid aan wat? Gehoorsaamheid aan wie is die vraag? Wel, gehoorsaamheid aan die woord van God. Jesus Christus self het die woord vir ons kom gee, en hy wil hê, ons moet gehoorsaam wees. Maar in die gedeelte sien ons, dat gehoorsaamheid beteken, 'n onvoorwaardelike uitvoering van opdragte of bevele wat gegee word. En so gee Jesus 'n bevel aan die disippels om hom in Galilea te kry. Meeste van sy disippels was geleë in Galilea, en dis waarom hy sê, dis 'n goeie plek om by mekaar te kom. Maar kom ons kyk, waarin lê die gehoorsaamheid? Die gehoorsaamheid lê daarin, dat in Matteus 26, voor Jesus se kruisiging reeds, het hy vir hulle gesê, wanneer ek opstaan, sal ek julle in Galilea kry. En hierdie disippels staan daar en hulle sê, hier kom Maria Magdalena en die ander Maria kom by hulle en sê, gaan hier na Galilea, ons het die meester gesien, hy het opgestaan. Nou sien duidelik in die geleese gedeelte dat baie van hulle het getwyfel, is het waarlik hy, kan het waarlik hy wees, maar ons sien dat hierdie 12 het gegaan na waar Jesus hulle bestel het om te wees. So sien ons dat Jesus het vertroue gehad, omdat hy voor die tyd vir hulle gesê het om daar te wees, en nou stuur hy weer 'n groep mense om vir hulle te sê, het hy vertroue gehad, dat hierdie 12 disippels daar sou wees. Om gestuur te word met die grootste opdrag ooit, vergehoorsaamheid. Kom ons dink net aan 'n klein opdragte wat gegee word dalk in die huis of by die werkplek. Dit vergehoorsaamheid om nie in die moeilikheid te kom, of nie jou werk te verloor nie. Dit vergehoorsaamheid om jou baas gelukkig te maak, of jou ouers gelukkig te maak. Dit vergehoorsaamheid om 'n opdrag te gaan uitvoer. Hierdie disippels van Jesus was nie die slimste nie. Hulle was nie die mees invloedryke of die mees geestelike nie. Maar hulle was hierdie een ding. Hulle was gehoorsaam om te wees waar die Here Jesus van hulle verlang het om te wees. En hierdie gehoorsaamheid is dan 'n bewys van hulle betroubaarheid, om te gaan en hierdie opdracht nie te verwaarloos nie, maar te gaan uitvoer. Dit is dan ook hierdie type gehoorsaamheid, wat die Here Jesus van ons as kerk verlang, wat hy van ons as individue, disciples van Jesus verlang. U is gered, maar wat nou, wat is die uitvloeisels van my redding? Gehoorsaamheid. U meester verwag, dat u sal groei in volwassenheid, groei na hierdie plek van 'n gehoorsame disipel. Die norm van 'n disipelse lewe moet gehoorsaamheid wees aan Jesus. Jesus het self vir ons gewys hoe lyk het om gehoorsaam te wees. Hy het nie net gesê, julle moet dit wees, maar ek gaan nie. Hy het vir ons gewys in Filippense 2 vers 8, en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder, hoor hierdie mooi woorde, deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja die dood van die kruis. Jesus self leef vir ons gehoorsaamheid uit. Hy wil vir ons as sy disciples kom leer, wat is gehoorsame disipel? Dit is disipel wat gehoorsaam is. Jesus was gehoorsaam en dit het hom sy lewe gekos. Maar hy het met blydskap gedoen. Hy het dit gedoen met vrymoedigheid. En dis wat hy ons voorroep. Jesus is vir ons die grootste voorbeeld in elke aspek van ons geestelike lewe. Ons moet gaan kyk na wat Jesus gedoen het en hoe hy dit gedoen het. En ons sien gehoorsaamheid. Daarom wil ek graag kyk na 'n paar voorbeelde van hoe lyk gehoorsaamheid vandag vir ons as sy disippels. Gehoorsaamheid is om met jou hele hart na God toe te gaan in jou binnenkamer en om te soek. Hoekom sê ek dit is gehoorsaamheid? Want Jesus self sê, wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer, sluit jou deur en bid die Vader wat nie verborgene is. Dit is vir ons gehoorsaamheid. Gaan ons dit doen? Gaan ons dit nie doen nie? Ons sien in die slegte tyd waarin ons is, mense stel nie belang in hulle binnenkamer nie. Hulle binnenkamer het vir hulle 'n vloek geword. Hulle binnenkamer het vir hulle 'n slegte plek geword. Maar broers en susters, ek wil julle aanmoedig, ek wil julle bemoedig. Kom weer in julle binnenkamer, soek die Here vir wie hy is. Soek die Here, want hy het u lief en u moet hom ook lief hê. Soek hom, want hy is te vinde. Die tweede gedagte, gehoorsaamheid, is om enige manier moontlik te vind om die woord in die hart te bære. My pa vertel altyd die story van toe hulle op skool was en hy is ons 62 jaar oud en hulle het, in hulle klasse het hulle bybelklasse gehad en hulle moes skrif memoriseer en selfs toe ek groot geword het in die EG kerk, moes ons skrif memoriseer en skrif in ons harte bære. Die Here sê, David sê vir die Here, ek het die woord in my hart gebære so dat ek niet in die sal sondig nie. Hoeveel van ons bære nog die woord in ons hart? Hoeveel van ons luister nog na die preek en sê, na die tyd, Here, U het met my gepraat, werk met my deur die week oor hierdie boodskap. Is ons nog daar, waar ons die woord in ons hart bære, opgewonde is om by die kerk te wees, opgewonde om te hoor wat het is wat die Here vir ons wil sê. Gehoorsaamheid is om die evangelie te deel met die verlore gaande wêreld. Nou hierdie het 'n baie moeilike taak geword, blyk dit te wees in die tyd waarin ons is. Baie mense het hulle stem verloor, Christene het hulle stemme verloor, en baie mense is net te bang hulle verloor hulle werk, of te bang hulle gaan leed aangedoen word deur 'n familielid, of 'n vriend selfs, wat nie die Here dien nie. Broeder en suster, ons word geroep om disipelmakers te wees, om getuies te gaan wees, of soos Dawid te sê, ek het gaan vertel van u glansryke dade. Ons word geroep vir meer as net 'n passiewe Christen. Ons word geroep om 'n disipel van die Here Jesus te word, om 'n volgeling te wees wat alles prys gee, om wat se rede sal die vraag wees. Eendag sal daar 'n kroon wees wat die Here vir ons sal gee. En ons sal daai getrouheid, daai kroon vir hom kan teruggee omdat ons getrou was in die werk wat ons gedoen het. Daar moet vir ons 'n opwinding, daar moet vir ons 'n blydskap wees om die Here te dien. Johannes 8 vers 31 geef ons die antwoord oor hoe sal ons dan sulke getroue en gehoorsame disippels kan wees. Johannes 8 vers 31 sê, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. Nou hierdie is die vers wat ons in ons hart moet bære, hierdie is die vers waarna ons moet gehoorsaam wees, om te sê, hoe sal ek 'n gehoorsame disippel kan wees? Dis nie onmoontlik nie, dis nie onverkrygbaar nie. As julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. Die besluit moet gemaak word deur elke individu wat hier is, om in die woord van God te bly, om die woord nie te minag in die tyd waarin ons is nie. Reeds vanuit die Ou Testament is dit die standaard wat God vir ons bring. Dit is die standaard wat hy sê, hou my wette, hou my verordeninge, dan sal ek Maar deesdae gaan ons na ons binnenkamer, die van ons wat nog bid, en ons sê, Here, gee eers vir ons, dan sal ons na die woord toe gaan. Die Here het vir ons seëninge, invloedryke stof wat hy vir ons wil gee, maar ons moet gaan en dit soek. Die woord is vir ons een lamp vir ons voet en een lig vir ons pad. Ons moet in ons hart bere, ons moet bly in die woord, ons moet ons woord lees, onophoudelik. Ons moet selfs vra, hoekom glo ek in die Here Jesus? Waarvoor glo ek? Wat beteken het vir my om 'n Christen vandag te wees? As u in die woord bly, dan sal u 'n ware disipel wees. Jesus stuur u nie uit, en dan verwag hy gehoorsaamheid nie. Hy verwag gehoorsaamheid, dan kan hy u uitstuur. Nou die tweede gereedskapstuk wat ons dan nou wil kyk, is, as 'n disipel dan gehoorsaam is, dan sal sy hart op die regte plek wees, 'n plek van aanbidding. 'N disipel van Jesus aanbid hom alleen. Vers 6, 17 van die geleese gedeelte sê, en toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid. Jesus alleen word in hierdie oomblik die fokus van sy disipelse lewe. Dink vir jouself vir 'n oomblik in, jy het vir 3 jaar jou werk gelos, alles gelos, en jy volg vir Jesus. Nou staan hier daar en Maria Magdalena en die ander Maria kom by jy en sê, Jesus het opgestaan, hy sê, ga na Galilea. Ek dink in my hart, omdat ek gesien het die wonders wat Jesus gedoen het, omdat ek sy genesings gesien het, sou ek opgewonde gewees het, maar ek sou nog steeds gewonder het, is dit waarlik hy? En dit is wat hierdie disciples deurgaan, hulle fokus word gedraai, weg van hulle self, weg van die sorge, want Jesus is nou dood, wat gaan gebeur van ons bediening? Jesus het opgestaan, hulle aanbidding het beteken om hom as goddelike wese finaal te vereer, om hom hartstochtelik lief te kry. Dit verwys na 'n leefstyl waarin God gedien en verheerlik word. Hoekom? Want ons het hom lief. Hy het vir ons alles gedoen, hy het vir ons alles gewys, hy het vir ons gesê, hy gaan sterwe op 'n kruis en hy gaan opstaan. Ons het hom waarlik lief, die 12 disciples, in hulle harte. Jesus het gesê, dat hy gaan sterwe en oor 3 dae opstaan, en hy het dit gedoen. Dit is hier die wonder van sy opstanding, waarin die disciples nou staan en sê, glorie aan die naam, wonderlik is dit dat u opgestaan het, die dood oorwin het, en weer by ons is. Die disciples was oorweldig, en het besef in die teenwoordigheid van Jesus. Nou hierdie was belangrik vir hulle om deur te gaan. Toe Jesus voor hulle staan, het hulle vir die eerste keer kon besef, ons is waarlik niks voor die Here. Ons is waarlik sondig en swak voor die Here. Dit het by hulle 'n goddelike vrees en 'n eerbied geskep vir Jesus. Die disciples het hom nou heel hartig aanbid. As ons net dink aan die 12 disciples en hulle aksies net voor sy kruisiging en by sy kruisiging, sien ons dat die 12 disciples was nie eers by sy kruis gewees nie, daar was een disciple gewees wat het gemaak het. Een disciple wat nie bang was om vervolg te word nie. Johannes, wat by sy moeder gestaan het. Die ander een het Jesus verwerp. Die ander het hulle self onttrek van die omgewing. Nou, maar nou sien ons, as gevolg van Jesus wat voor hulle is, het hulle Jesus hartstochtelik lief gekry en hom gedien. Dit het beteken dat hulle wegdraai van enige iets wat het voorstel as belangriker as Jesus. In hierdie tyd was die Sadduseërs het hulle priesterlike orde gehad, die Fariseërs het hulle mondelingse wet gehad, en dit was vir hulle belangriker as die Jesus van Nasaret. Hulle gesindheid was, kan daar iets goed uit Nasaret kom? Hulle het Jesus verwerp al baie lank voordat hy gekruisig is. Daar was baie vervolging teenoor hierdie disciples wat besluit het om Jesus te volg. So was dit dan 'n groot opoffering, na 3 jaar se opofferings, om nog verder op te offer en te sê, Here Jesus, ons sal u volg. Ons sal u waarlik aanbid. Nou hierdie aanbidding het op 2 maniere gelyk. Dit was nie net in hulle harte nie. Hulle het met hulle woorde sekerlik ook gesê, hoe wonderlik is u Here, dat u weer opgestaan het, dat u woord vas is, dat u woord waar is. Dat alles wat u gesê het, u sal doen, u het dit gedoen. Dit is so 'n lewe van aanbidding, wat ook verlang word van 'n kind van God vandag. iemand wat sê, ek is 'n disipel van die Here Jesus, wat my roeping verstaan, my identiteit in Christus vasgemaak het, en sê, as gevolg van die feit dat Jesus my gereinig het, sal ek sy volgeling wees. Dit is alleen in aanbidding, alleen wanneer ons besef hoe groot is God, hoe groot is Jesus Christus, dit wat hy aan die kruis kom bewerk het, dat ons soos die disipels, onsself verneder en sê, Here, dankie. Dankie vir dit wat u kom doen het, aan die kruis vir my. Dankie dat u u seun, dankie dat u bloed uitgestort het, vrywillig, vir my sondes. Vandag is daar baie dinge wat stryd voer vir die mense aandag. Baie mense is gewikkel in 'n stryd tussen werk en oorlewing. En die lewe voel oorweldig. Elkeen se skedule is oorlaai met projekte, opdragte, take, werk, wat ook al dit mag wees in die opsig. En daar is net nooit tyd om stil te staan en te sê, hoe groot is God nie? Om hom waarlik te aanbid vir wie hy is. Daar is net geen tyd daarvoor nie. Baie kinders van God staan in aanbidding vandag, teenoor hulle werke, teenoor hulle kinders, teenoor hulle eie troeteldiere soms. En ons mis om waarlik oorweldig te wees met die aanbidding teenoor God. Die mens as nietige skepsel het brood nodig om terug te keer na Jesus Christus. Ons sien wat in ons land gebeur en ons is ontstel daaroor. Maar die manne bid en hierdie kant is die koelerboks. Ons moet waarlik weer as kerk die woord naby trek en weer lief raak vir dit wat Jesus vir ons kom doen het. Ons hart weer fokus in aanbidding teenoor hom alleen. Niks anderste kan ons tyd meer beroof nie. Nou net soos ons gekyk het in gehoorsaamheid hoe Jesus vir ons 'n voorbeeld was, sien ons hoe het Jesus aanbid. Ons sien in Markus 14, sien ons, hy het gedurig deur tyd met sy vader apart gaan spandeer. Matteus 4 vers 2, hy het gevas om die wil van sy vader te soek. Lukas 22 vers 14 tot 20, hy het nagmaal gebruik. Lukas 2, hy het die skrifte goed geken. Johannes 4, hy het talle geestelike gesprekke gehad, selfs met die Samaritaanse vrou wat 'n slegte vrou was. Hy het gelewe in aanbidding teenoor God. Is ons harte so ingestel soos die Here Jesus, om nie net die geestelike verantwoordelikhede na te kom nie, maar die regte ingesteldheid teenoor dit te hê. Want selfs al kom iemand hierdie goed na, beteken dit nie noodwendig dat daar in sy hart oorwinning is nie, dat daar in sy hart aanbidding is nie. Kom ons kyk Psalm 24 vers 3, wie mag klim op die berg van Here en wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid, nie vals sweer nie. Baie mense ervaar nie meer wat aanbidding is nie, omdat hulle nietighede in hulle lewens het. Dit is wanneer ons klaarmaak met nietigheid, wanneer ons kan duidelik sien die beeld van Jesus Christus aan die kruis. Duidelik kan sien, hoe lyk ek as sondaar, hoe lyk hy as verlosser. Dit is dan, wanneer jy in aanbidding is, dat jy bid, en het voel nie meer of jy teen die dak vas bid nie. Dit is dan, wanneer daar stil geword in gebed, en ons bid vir siekes en daar kom geneesing. Dit is dan, dat ons bid vir siele, en Jesus draai mense se lewe om, alleen wanneer ons rein van hart en suiwer, rein van hande en suiwer van hart is. Solank as wat die fokus Jesus alleen bly, en die aanbidding van Jesus alleen, dan kan hy ons as sy disipels stuur waar hy wil, en ons sal gaan. Hoekom? Want ons het liefde vir wat hy vir ons kom doen het. Ons het eerbied vir wat hy vir ons kom doen het. Die volgende gereedskapstuk wat ons sien dan in hierdie geleese gedeelte is, 'n disipel van Jesus gaan nie in sy eie autoriteit nie, maar in die autoriteit van Jesus self. Matteus 28 vers 18 sê, en Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Daar moet nie staat gemaak word in 'n disipel se lewe op homself nie. Ons het nou gesien in die vorige gedagte, as hy homself aanbid, sal hy nie die Here dien nie, sal die Here hom nie kan gebruik nie. Maar wanneer ons gaan in die autoriteit van die Here Jesus, dan kan hy ons gebruik. Dit is soos 'n generaal wat sy onderdane herinner aan sy rang wat hy het. Omdat hy hierdie gesag het, hierdie lapel op sy skouer, daarom kan hy vir jou sê, maak so of maak so en jy moet dit doen. Autoriteit beteken om 'n erkende gesag te wees. Dit beteken eenvoudig, as ek sê doen dit, dan moet jy dit doen. Nou in verband met God, bevestig dit sy heerskappy. Dit bevestig sy goddelikheid, wanneer hy sê, aan my is gegee alle gesag, aan my is gegee alle mag in die hemele. Wat beteken dit vir ons? Dit beteken, God is altyd die hoof van die kerk. En dit vir ons moet beteken, ons moet doen wat sy opdragte hy vir ons gee, soos ons gesien het in die gehoorsaamheid. Nou God is dan soos 'n generaal oor sy disippels. Die fokus van Jesus se verklaring, aan my is gegee alle mag, beteken in geheel, dat ons moet doen wat hy van ons vra. Terwyl die disippels geen mag gehad het, buite wat Christus hulle gegee het nie, het Jesus mag besit. Nou op aarde het hy sekere mag getoon. Hy het siekes gesond gemaak, blindes het gesien, dowes het gehoor, krepeles het gestaan. Hy het demone uitgedryf. Hy het selfs Lazarus uit die dood uit opgewek. Hy het gesag wat die ander nie gehad het nie. So sou hierdie disippels gestuur word in iemand wat waarlik gesag het. Die fariseers kon nie die demone uitdryf nie. Die sadiseers kon deur hulle priestelike orde nie die geestelike vaandel heers nie. Hulle het gestruikel oor hulle eie wet. As die disippels gegaan het in hulle eie krag, sou ons gesien het dat die kerk vandag sou nie hier gewees het nie. Jesus sou sekerlik 'n ander manier gekry het om die kerk te stig, maar as ons kyk na hierdie disippels, sien ons hulle was godloonaars gewees. Hulle het God bevraagteken om elke hoek en draai, maar God het in hulle hart kom werk en hulle lewens verander. Maar hulle sou gaan in sy autoriteit, nie in hulle eie autoriteit nie. Dis hulle autoriteit sou beteken het, Jesus stuur hulle uit in Matteus 6 en hy sê vir hulle, gaan en gee vir hulle gesag, om te gaan duivels uitdryf en mense gesond maak. Wat het gebeur? Hulle het teruggekom en daar's gesê, Here, hoekom het ons nie die gesag gehad nie? Hoekom het ons nie die krag gehad nie? En selfs die fariseers en sadiseers het na hulle gekyk en vir hulle gelag en gesê, Jesus het hulle uitgestuur, maar hulle het nie die krag te gedoen wat u gedoen het nie. Vandag is Jesus steeds die totaliteit autoriteit oor sy kinders en hy stuur sy kinders uit met die groot opdrag om disippels te maak. Baie kinders van die Here verwerp hierdie opdrag vandag. Baie sê, ons het nie nodig om te getuig nie, ons lewens sal getuig van Jesus Christus. Die woord is duidelik, baie duidelik, broer en suster. Die woord sê, doen die werk van die evangelis. Paulus praat met die gemeente. Hy sê, elkeen van ons moet 'n getuie wees in Handeling 1 vers 8. Baie kinders van die Here is te bang, soos ek reeds verwys het, om hulle werke te verloor, om dalk in moeilike omstandighede te kom. Maar het is hierdie vrees, wat baie keer lyk te wees vir die wêreld. Jou eie mense verwerp Jesus, jou eie mense verwerp die boodskap, hoekom moet ons luister? Paulus sê, dat ons allemaal onder die autoriteit van Jesus is, Filippense 2 vers 10, so dat in die naam van Jesus sou buig, elke knie van wat in die hemel, en die wat op die aarde, en die wat onder is. Ons word ingesluit by hierdie groep, wat gesê word, ons moet ons knie buig, elkeen van ons moet aan ons eie hart kyk en sien, is my knie gebuig voor Jesus? Is ek gehoorsaam aan sy opdragte? Is ek waarlik in aanbidding voor hom? Handelinge 26 vers 17 en 18, aan wie ek nou, hy praat met die kerk, hy sê, aan wie ek jou nou stuur, om hulle oë te open, dat hulle van die duisternis tot die lig kan bekeer, en van die mag van Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van sondes, en 'n erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang. Jesus Christus wil ieder en elkeen van ons, en vir julle gebruik, om mense te gaan laat bekeer, van duisternis na lig. Hy het ons gered, vir daardie een taak, om disippels te maak, maar ons is bang, ons kruip weg, maar hy sê, julle sal krag ontvang, hy geef ons die Heilige Gees om ons te ondersteun. Daar is talle mense wat verlore gaan vandag, elke oomblik sterf daar iemand, en die kerk het passief geword. Die Here Jesus het die elkeen geroep met 'n spesifieke roeping. Nog voordat hy gered was, was daar klaar in die Here se hart, 'n spesifieke roeping vir elkeen wat gered sal word. Maar hierdie taak is te groot vir ons alleen, en dit bring my vierde gedagte, 'n disipel van Jesus is nooit alleen nie. vers 20, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëindiging van die wêreld. Sou dit moontlik gewees het vir Jesus om in persoon saam met hulle te wees? Nee. As gevolg van dit wat die woord verklaar het omtrent Jesus wat moet opvaar, is het vir ons duidelik dat die disippels sou alleen gewees het, maar Jesus kom met hierdie wonderlike belofte en sê, ek sal met julle wees al die dae. Die disippels van Jesus is nooit waarlik alleen nie, al voel dit soms so, omdat baie mense die kerk verlaat, en baie mense wil nie meer die Here dien, soos hy gedien wil word nie. Jesus' woorde wat sê, ek is met julle, beteken, dat hy met elke individu, elkeen van hulle, op een of ander manier, dan betrokke sou wees. Nou wat is hierdie manier? Ons vind het in sy uitstorting van die Heilige Gees, Handelinge 1 vers 8, Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Nou baie het baie te sê oor die krag van die Heilige Gees en die werk van die Heilige Gees. Baie het interessante verklaringe van hoe die Heilige Gees homself manifesteer in die dag waarin ons is. Ons sien een duidelikheid uit die skrif uit. Julle sal getuig. Julle sal vir my van my getuig in die verlore gaande wêreld. Jesus het geweet dat sy disippels as hulle alleen sou gaan sou hulle om gou verraai het. Hulle sou gou moeg en mat geword het, sonder die krag van die Heilige Gees. Hulle kon dan voor sy kruisiging nie eers 1 uur waak saam met hom in gebed nie. Soos ons gesê het, hulle het hom verloon voor sy kruis. Waarom dan nou sal hulle hierdie werk volharding doen? Daarom stuur hy die Heilige Gees, om al hulle swakhede, al hulle node, al hulle behoeftes te kom vervul deur die krag van Jesus Christus. Die bloed wat hy gestort het, het hy vir ons kom bewerk deur die Heilige Gees, die Heilige Gees ons sal ondersteun in ons swakhede. Johannes 14 vers 26, maar die trooster die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Hy sou sy krag in die lewens van die disippels laat uitvloei na die wêreld deur die Heilige Gees. Nou hulle gehoorsaamheid, hulle aanbidding, hulle onderdanigheid sou nutteloos gewees het as dit nie was vir die krag van die Heilige Gees nie. Om vandag 'n disipel vir Jesus te wees, gaan beteken dat u gees vervuld moet wees. Dit is slegs wanneer 'n Christen gees vervuld is, dat hy sy ware roeping in Christus kan besef. Wanneer hy waarlik kan besef, hierdie Heilige Gees wat ek het, is nie om sterk kragte uit te voer of snaakse goed te doen nie, maar is om te getuig van die Here Jesus. Om vandag die werk van 'n disipel te doen, is byna onmoontlik. Ons sien die vervolging in die wêreld, ons sien hoe kerkmense jou weg afjak en sê, ek het my kerkboetiekie of sissie, ek wil nie hoor van jou Christus nie. Ons sien hoe mense vir jou kwaad raak by die werk. Ons sien hoe mense hulle self teen jou op groepeer om jou een kant toe te skuif en net ontslaat raak van jou by werksplekke. Baie mense raak woedend en skel jou uit. Ander mense sê net eenvoudig, hulle stel nie belang nie. Nou kan hierdie reaksies van mense jou baie gou omkrap. En dit kan in jou as disipels hart baie ongelukkigheid veroorsaak en bewerk. Jy kan selfs die moed verloor, die bietjie moed wat jy gehad het om met iemand te praat oor sy siel, verloor jy as gevolg van die vervolging. Maar dis juist in hierdie tye wanneer die Heilige Gees vir ons 'n helper is. Dis juist in hierdie tye toe die disippels uitgestuur was, was hulle onder erge vervolging en die Here Jesus gee vir hulle die Heilige Gees om met hulle te werk. Die Heilige Gees is ons helper. Die Griekse woord is die parakleet. Nou dit beteken eenvoudig, in die krygkunde was het, twee Griekse soldate het rug teen rug gedraai, so dat wanneer hulle in die stryd kom, die een die ander een kan beskerm. En net so is die Heilige Gees vir ons, wanneer ons in die stryd gewikkel is, dan kom die Heilige Gees, hy beskerm ons van agter, hy beskerm ons van voor. Geen onheil kan ons tref, wanneer ons besig is met die saak van die Here nie. Ons meester stuur ons ook nie vandag alleen uit nie. Die Heilige Gees is met ons, daar is talle beloftes, wat die Here vir ons gee om te wys, hy sal ons nooit begewe en nooit verlaat nie. So is dit die beste wete om te hê, dat wanneer jy in die stryd gewikkel is, en wanneer daar 'n moontlike siel is, wat op die pad kom, dat jy kan sê, Here Jesus, gebruik my, en die Gees kan werk, en daar die persoon beïnvloed. Ek het in die kerkgeskiedenisboek bietjie gaan deurblaai by Dominee se huis en ek het by 'n storie uitgekom van 'n martelaar vir Christus, Jan Hus. Jan Hus was sy naam. Nou, hy is deur die Rooms-Katolieke kerk veilige bewaring gegee as hy sy Christelike geloof sou aflê. As hy sou sê ek verwerp Christus as my Heer of die gereformeerde leers wat hulle daaraan vasgehang het in daardie tyd, dan sou hulle hom vrylaat. Maar op pad na die plek waar hy dan nou onder verhoor sou gewees het, bedrieg hulle hom en hulle vermoor hom. Of hulle neem hom om hom te vermoor op die brandstapel. En dit is in hierdie tyd wat hy uitsê, Here vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy het lofliedere begin sing en hy was dankbaar toe die Here dat hy kon so gemartel word vir die kruisboodskap. Dit is 'n man wat geweet het, hy is nie alleen nie. Dit is 'n man wat gesterwe het met die wete dat die Heilige Gees hom in staat gestel om bly te wees oor sy eie dood. Ons moet gerus weet dat die Heilige Gees met ons is. Al gaan ons deur diep donker kuile en ons gaan deur stryd en vervolging. Jesus is met ons al die dae van ons lewens. Kom ons vat die boodskap saam. In die boodskap het ons gekyk na eienskappe, gereedskapstukke wat elke disipel van die Here Jesus moet hê. Elkeen van ons word geroep om die groot opdrag te gaan uitlewe. En hoe lyk hierdie hoe lyk het om volwasse te wees as disipel? Eerstens sien ons om gehoorsaam te wees. Die disipels was gehoorsaam om te wees waar Jesus vir hulle verlang het om te wees. En hy verlang ook van ons om te gaan, om getrou te wees in dit wat hy van ons vra as sy disipels. Tweedens het ons gesien dat hulle fokus was alleen op Jesus gerig. Dat toe Jesus voor hulle staan en hulle is in verwondering oor wat nou net gebeur het, het hulle fokus op Jesus gefokus en hulle was verbly en hulle het hom aanbid vir wie hy is. Derdens het ons gesien, die autoriteit van Jesus was waarin hulle gewandel het. Ons word nie geroep om ons eie krag te gaan nie, ons word geroep om in Jesus se krag en gesag te gaan. Laastens het ons gesien, dat wanneer ons gaan, en ons is blymoedig om te gaan, en ons is bereid om te gaan, dan gee die Here Jesus sy Heilige Gees, sodat ons nie alleen kan gaan, hoef te gaan nie. En dit was hierdie berusting wat die disippels gehad het, dit was hierdie boodskap van volwassenheid, waarmee Jesus hulle kon uitstuur. U het vandag gesien wat se kenmerke, wat se gereedskapstukke belangrik is. En u moet die eie hart ondersoek om te sien, is ek op daardie pad van gehoorsaam word? Is ek op daardie plek waar ek sê, die Here is in 'n proses besig met my? Ek is dalk nou nie op die plek nie. Ek is dalk nie nou getrou om 'n disipel te wees nie. Maar my gebed is, Here maak my dit wat u wil hê ek moet wees. Sy groot opdrag aan die disipels toe hulle gekry het, was, kom agter my aan en ek sal jou vissers van mense maak. En ek dink altyd aan die gedagte, as dit ek was, of as dit een van ons was, waar ons gesit het, en hy sê vir jou, ek wil jou maak, vissers van mense. Hoe sou u gereageer het? Hoe sou u hart gevoel het? En dis die volwassenheid, wat hy in hulle gekweek het oor 3 jaar. En ons moet uitkyk, om ook gekweek te word, om ook gevorm te word, sodat hy ons kan gebruik. Dalk vroeër is wat ons dink, baie van ons wil sê, nee, ek is nou nog nie daar nie, so ek gaan nie gaan nie. Die Here vra van ons gehoorsaamheid en hy wil ons gebruik. Maak nie saak waar ons is nie, in ons werksomstandighede, skole, universiteite, waar ook al dit is waar u besig is. U het 'n invloed om uit te leef. U het invloed onder met kinders, met volwassenes, maak nie saak nie. U moet leef asof Jesus u geroep het by die naam. Jy het 'n verantwoordelikheid om te groei geestelik. Dit bly u verantwoordelikheid. Dit is nie die ouderlinge of die kerkraad of my verantwoordelikheid of die predikant se verantwoordelikheid nie. U het die verantwoordelikheid om volwasse te word. Gaan na die binnekamer, vra die Here, bid die Here dat hy in u sal wys, waar moet ek nog groei? Wanneer kan u my gebruik? Waar wil u my stuur? Maak vandag die besluit om nie 'n passiewe kind van die Here te wees nie, maar om daai te wees wat verander is, die koste bereken het en Jesus volg. Amen. Kom ons buig die hoofde. Wonderlike Here, dankie vir die gawe van die woord. Dankie dat die woord vir ons kom wys, Here, hoe ons harte lyk en hoe ons lewens lyk voor U. Dankie dat ons weet, Here, ons is nie perfek nie. En Here, ons is nie op die beste plek waar ons moontlik kan wees nie, maar Here, U is ons is nou waar U wil hê ons moet wees. En Here, wil ek vra dat U in ons elkeen sal werk die begeerte om te wil. Here, U sê in U woord ek werk in jou daardie begeerte, om te wil, om te werk na u welbaar. En wil ek bid vir elkeen wat hier is, om te wil werk vir die Here en sy saak. Omdat ons dankbaar is oor dit wat hy vir ons kom doen het aan die kruis. Omdat ons God wil verheerlik vir wie hy is in ons daaglikse lewens. Kom bid ek, Here, beïnvloed elkeen en raak elkeen aan. Dankie vir die woord en dankie vir u genade. Amen. Ons gaan nou staan en saam sing die slotlied, waarna ons gaan staan en dan gaan ek die seën uitspreek. Slotlied, ek is uwe Heer, Halleluja 2, 9, 6, vers 1 en 2. So dan bid ons om die seën van die Here. Geliefdes in die Here Jesus Christus, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus word in u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen.